15-րդ Հանքերը տեղափոխվելուց հետո զարգարյանների նյութական պայմանները թեթևացել էին։ Ընտանիքը գոհ էր իր վիճակից, և բոլորը զգում էին երախտագիտություն դեպի Սմբատ Ալիմյանը։ Միայն անդամալույծը շարունակ բողոքում էր, թե չորս կողմից փչում է նավթի հոտ և փչացնում նրա ախորժակը, թե գիշերները հանգիստ չի կարողանում քնել շոգու աղմուկից, և այլն և այլն։ Գոհ էր անչափ նաև Շուշանիկը, բայց բոլորովին տարբեր պատճառներով։ Նրա պայծառ աչքերի մեջ երևում էր անսովոր թախից, սակայն ոչ բոլորովին այն թախիցը, որ աղքատ կյանքի դառնությունն էր արտահայտում։ Նրա սիրուն դեմքի վրա խաղում էր այն խորհրդավոր ստվերը, որ ցոլանում են նորահաս կնոջ հոգու երազները։ Կյանքի ծանր պայմանները թույլ չեն տվել այդ երազներին ժամանակին զարթնելու։ Եվ դիտող աչքը այդ ստվերը կնշմարեր մանավանդային ժամանակ, երբ օրիորդը սովորական ժամերին, կանգնած պատշգամբի ծայրում, նայում էր հեռու ու հեռու, դեպի երկնի անվերջ հորիզոնը։ Փույթ չէ, որ այդ պահին նրա սիրտը լցվում էր անհուն դառնությամբ, երևակայությունը նրան տանում էր դեպի մի տխուր, անհուսալի ապագա։ Նա զգում էր, որ այժմ և միայն այժմ է սկսել ապրել իբրև բանական էակ։ Մի անգամ նա հորեղբորը խնդրեց, որ թույլ տա իրեն գրասենյակում նրա պաշտոնը կատարելու։ Ամբողջ օրը Դավիթը հանքից հանք պտտելով հազիվ կարողանում էր հաշիվներով զբաղվել։ Առաջարկությունն արավ հոր ներկայությամբ։ Անդամալույծի աչքերը պլշեցին։ Նայեց աղջկան ոտից մինչև գլուխ զայրացած և հայհոյեց. «Ի՞նչ, որ նախկին երկրորդ կարգի վաճառական Սարգիս Զարգարյանի աղջիկը գնա ծառայի, այդ անկարելի է, ապա ո՞ւր է նրա հորեղբոր նամուսը»։ Օրիորդը փորձեց համոզել հորը, թե գրասենյակում աշխատելը նրա աղջկա համար բոլորովին ամոթալի չէ։ Չէ՞ որ կանայք այժմ դրսում կատարում են ամեն ազնիվ գործ, որին ընդունակ են։ Սակայն անդամալույծը կատաղեց, դեն ձգեց ծնկներից վերմակը և դարձավ կնոջը։
«Աննա, գնանք, գնանք եկեղեցու դռանը կանգնենք. ես ողորմություն կհավաքեմ ու քեզ կազատեմ այդ անամոթի ձեռքից»։
Անամոթը Դավիթ Զարգարյանն էր, որ կորացած մեջքով կանգնած նրան կողնու առջև տակավին լուր նայում էր Շուշանիկին։ Նա նոր էր միայն իմանում, թե որպիսի անգին գոհար է թաքնված աղքատիկ ընտանիքում։ Շուշանիկը ոգևորված բացատրում էր աշխատանքի նշանակությունը թե կնոջ և թե տղամարդի համար, և այն երջանկությունը, որ մարդ կարող է զգալ, երբ սեփական ուժերով է վաստակում օրվա պարենը, երբ մանավանդ օգտակար է մերձավորներին։ Դավիթը հիացած լսում էր նրան։ Ահա որքան ազդեցություն է ունեցել այդ աղջկա վրա։ Չէ՞ որ Շուշանիկը 6 տարի շարունակ նրան միջական աշակերտուհին է եղել։ Նա է կրթել իր եղբոր աղջկա միտքը և կրթել է այն ուղղությամբ, որ բարվոք է համարել կյանքի դառը պայմանների մեջ ապրող մի աղքատ աղջկա համար։ Նա տվել է նրան կարդալու միշտ այնպիսի գրքեր, ուր աշխատանքը դրվատում է իբրև հոգեկան երջանկության իսկական հիմք։ Գրքեր, որոնք խրախույս են ներշնչում աղքատներին և սովորեցնում նրանց սիրել կյանքը, որ նրանց համար խորթ մայր է։ Եվ ահա Շուշանիկն այսօր ոչ միայն չի տրտնջում իր վիճակի դեմ, այլև ինքն է քարոզում սեր դեպի աշխատանքը։ Սակայն համաձայնել արդյոք նրա ասացներին, թույլ տալ նրան տնից դուրս ևս գործերով պարապելու։ Ոչ, այդ կլիներ անխղճություն, միթե քիչ է աշխատում տանը։ Նա նույնպես հակառակեց և դրականապես հայտնեց, թե առայժմ Զարգարյանները կարիք չունեն, որ նրանց տնից մի կին աշխատանքի դուրս գա։ Եվ ինքը երբեք թույլ չի տա դա, քանի կենդանի է։ Եվ այս ասելով, նա մի սուր հայացք ձգեց եղբոր աղջկա երեսին։ Շուշանիկը շփոթվեց այդ հայացքից։ Նրան թվաց, որ հորեղբայրը հասկացել է իր միտքը այն միտքը, որից ամաչում էր ինքնիսկ։ Նա շտապեց դուրս գալ հոր սենյակից, ծանր հառաչեց, անցավ իր սենյակը, վերցրեց մի գիրք, փորձեց խորասուզվել ընթերցանության մեջ, ինչպես սովորաբար անում էր դառը րոպեներին, բայց չկարողացավ։ Երբեք նրա սիրտը այդչափ չէր բաբախել, երբեք նրա երեկոն այդչափ վրդովված չէր և զգացումները այդքան պխտորված։ Մի կերպ շտապով վերջացնելով սովորական գործերը, նա նորից առանձնացավ իր սենյակը և դռները կողպեց ներսից։ Ժամերն անցնում էին, և նա դեռ հետո առաջ էր գնում, մերթ ականջ դնելով շոգեմեքենաների աղմուկին, մերթ լուսամուտից նայելով դեպի դուրս, ուր տիրում էր խորին մթությունը։ Լսվեցին շվիկների սուլոցները։ 12 ժամն էր արդեն։ 3 անգամ լամպարը հանգցրեց, գլուխը թաքցրեց վերմակի տակ և 3 անգամ էլ վառեց ու գիրքը վերցրեց։ Բայց աչքերը հոգնել էին, իսկ միտքը ոչինչ չէր ըմբռնում կարդացածից։ Աշխատում էր իրենից հեռացնել ամբոխվող մտքերը, սակայն կամքը անզորացել էր։ Ամաչում էր ինքն իր զգացումների անսպասելի գրգռումից, և չգիտեր, միևնույն ժամանակ որոշ քնքշության ենթարկել նրանց։ Նա փակում էր աչքերը և խորին մթության մեջ տեսնում մի լուսավոր պատկեր։ Նա բաց էր անում աչքերը և այդ պատկերը դարձյալ անխուսափելի կանգնած էր նրա առջև։ Դեմքը մռայլ, ունքերը կիտված, աչքերը թափանցող, միշտ մտախող, միշտ ճնշված ինչ-որ ծանր մտքից։ Նա մոխրագույն շալը ձգեց ուսերից, զգում էր անսովոր տաքություն։ Մոտեցավ սեղանին, նայեց փոքրիկ սևագույն ժամացույցին, որ նոր էր ստացել իբրև նվեր հորեղբորից։ Արդեն 2 ժամն էր։ Նորեն սկսեց անցուդարձ անել։ Խիտ մազերը, ազատվելով հերկալների արգելքից, թափվել էին թիկունքների վրա, ծածկել ականջակալները, սքողել այտերը, ընդգրկել կիսամերկ կուրծքը։ Այտերը շառագունել էին, աչքերի մեջ վառվել էր անսովոր հուրը։ Մշտական հեզ կերպարանքն այժմ արտահայտում էր ինչ-որ խրոխտություն։ Եթե մերձավորները այդ պահին դիտեին նրան դռների հետևից գաղտնի, հազիվ թե ճանաչեին։ Չկար այլևս նրա աչքերի մեջ նախկին պայծառությունը և ոչ նրա շրթունքների վրա անդորության ժպիտը։ Ախ, միայն թե Սմբատ Ալիմյանը նրան հիմար չհամարի և չծաղրի, ինչպես մի դեռահաս աղջկա, որ պատրաստ է առաջին պատահած տղամարդի մեջ տեսնել ռոմանտիկական հերոս։ Ոչ, Շուշանիկը չի ուզում այդ մարդու աչքում երևալ թեթևամիտ։ Սմբատը խելոք է, կրթված, հասուն մտքի տեր, կյանքի փորձանքները ճաշակած։ Այդպիսի մի տղամարդ չի կարող լուրջ հայացք ունենալ յուրաքանչյուր աղջկա մասին։ Նրա պահանջները խիստ են, և հենց այս է պատճառը, որ նա իր ընտրությունն արել է օտար շրջանում։ Նրա հորեղբայրն ասում է, թե Ալիմյանը բախտավոր չէ ամուսնական կյանքում, թե նրա մշտական տխրության պատճառն այս է, ինչու Տեր Աստված, ինչու, միթե ընտրությունը սխալ է եղել, և Ալիմյանը այժմ զղջում է։ Բայց ի՞նչ հարց, ով տվեց Շուշանիկին իրավունք զբաղվելու մի օտար մարդուն տանեկան կյանքով։ Վերջ, բավական է, պետք է մոռանալ այդ մարդուն։ Եվ նա հոգնած գլուխը նորեն դրեց բարձին։ Արդեն առավոտյան լույսը լուսամուտի փեղկերի արանքով ներս էր թափանցել, երբ վերջապես նիրհեց։
«Աննա, ո՞ւր է աղջիկդ»,
հարցրեց 3-րդ անգամ անդամալույծը կնոջը։
«Դեռ քնած է»։
«Քնած է, քնած, հա? Ժամը 10-ն է, գնա զարթեցրու, տխուր եմ, թող գա թուղթ խաղանք, եղունգներս էլ կտրել է հարկավոր, շատ են երկարել»։
Այժմ Շուշանիկի գործերի մի մասը կատարում էր նոր վարձված աղախինը։ Սակայն ընդհամալույցն այնքան սովորել էր աղջկան, որ դարձյալ պահանջում էր, որ մեծ մասամբ նա ծառայե իրեն։ Աննան մոտեցավ աղջկա սենյակին, մատներով զարկեց դռներին մի քանի անգամ։ Դռները բացվեցին։ Շուշանիկն արդեն զարթնել էր և հագնվել։ Այժմ նրա այտերը գունատ էին, աչքերի կոպերը նկատելու չափ ուռած։
«Հիվանդ ես?» հարցրեց մայրը։ «Ոչ»։
Նա շտապեց դուրս գնալ։ Երեսը լվացավ, մազերը կարգի բերեց, խմեց սովորական մի բաժակ թեյը և գնաց հորը ծառայելու։
«Աղախին վարձելուց հետո իշխանուհի ես դարձել»,
կշտամբեց անդամալույծը։
«Ես այստեղ տանջվում եմ, դու մրափում ես մինչև կեսօր. բեր թղթերը խաղանք»։
Նա լուր կատարեց հոր հրամանը։ Խաղում էր այժմ անուշադիր, մտամոլոր, մի հանգամանք, որ բարկացրեց հորը։
«Խելքդ գլխիդ խաղարա»,
գոչեց անդամալույծը, առողջ ձեռով թղթերը մեկ-մեկ բանալով։ Ներս մտավ Դավիթը և ասաց Շուշանիկին, թե մի թուրքի հանքերում շատրվան է բացվել, եթե կամենում է, կտանի հետը ցույց տալու։
«Պապ, թույլ կտաս»,
հարցրեց Շուշանիկը։
«Այնքան հիմար ես խաղում, որ կարող ես գնալ կորչել»,
գոչեց անդամալույծը, թղթերը շպրտելով մի կողմ։ Քամին հյուսիսային էր, եղանակը ցուրտ։ Շուշանիկը հագավ ձմեռային վերարկուն և սամույդի կոլորակ գլխարկը։ Երկուսն էլ հորեղբոր նվերներն էին։ Այժմ Զարգարյանն աշխատում էր կարողության չափ, որ իր եղբոր դուստրը լավ հագնվի։ Նա հիացավ, տեստելով Շուշանիկին նոր հագուստում։ Վերարկուն խիստ սազ էր գալիս օրիորդին, իսկ սամույրի գլխարկի գույնը գեղեցիկ ներդաշնակություն էր կազմում թանձր և գանգուր մազերի վրա։ Ցուրտը շուտով նրա այտերին տվեց անբնական կարմրություն։ Պայծառ աչքերը դարձյալ պայծառացան, ճակատի թեթև կնճիռները բացվեցին։ Շատրվանը գտնվում էր բավական հեռու։ Նրանք անցան մի մեծ տարածություն, մտան մի լայն ճանապարհ և հետո մի մեծ շավիղ, անցնելով մի շարք բուրգեր, Զարգարյանը հանկարծ կանգ առավ։ Ցույց տվեց դեմուդեմ բուրգերի հետևում երկնի մոխրագույն հորիզոնի վրա նկարված մուգ կինամոնագույն մի կիսակամար, ասելով.
«Տես, ինչ բարձր է խփում»։
Շուտով Շուշանիկի աչքերի առջև բացվեց հազվադեպ և սքանչելի տեսարան։